Розділ 8. Після того, як Олекса вийшов з палати, туди повернулись усі її тимчасові мешканці. У Ромка ніхто нічого не питав і претензій за те, що довго довелося тусити у коридорі, теж не виставляли. Життя у палаті номер 6 увійшло у свій ритм. Григорій Михайлович дрімав собі, злегка похропуючи. Колька відпросився на вихідні додому. Зібрав якісь речі пакет і тихенько зник, навіть не попрощавшись. Ромко трохи полежав, попросив у Сергія якусь книжку. Отримав детектив Донцової. Мужньо спробував його читати, але за півгодини відклав чтиво. Катастрофічно не вистачало йому ноутбука або хоч планшета. Навіть мобільний телефон був би якраз темою. Хоч якийсь вихід в інтернет. Та й ігри онлайн, музика. Сумно. Він сповз із ліжка, всунув ноги в капці і вийшов із палати в коридор. Тут теж було тихо, тільки на посту про щось неголосно перемовлялись медсестри. Ромка знайшов туалет, линув з крана води на руки і з нічею почав прогулюватись порожнім коридором. Медсестер на місці вже теж не було. Іноді з палат долинали якісь приглушені звуки. В холі тихо бубонів телевізор. Роман вирішив трохи посидіти перед телеком. Підійшов до крісел, хотів вміститися в одне із них і навіть здригнувся від несподіванки. На нього мовчки насуплено дивилась якась незнайома дівчина, що сиділа, відкинувшись на спинку та виставивши поперед собою загіпсовану ногу. Із-за високої спинки Ромко її навіть не помітив і мало не вмостився незнайомці прямо на коліна. «Вибач!» – знічено пробубонів Гордійчук. «А мені твоє вибач до одного місця!» – несподівано сердито відповіла дівчина, змухнувши з лоба волосся, що впало неслухняним пасмом. «Ти чого? Навіщо?» Знітився Роман. «Я ж не спеціально!» «Всі ви не спеціально!» Приступнула гіпсом об підлогу незнайомка. «Тільки потім болить дуже!» «Ну і чого ти на мене наїхала?» Трохи прийшов до тями хлопець. «Ніби я щось таке зробив. А що ти в своєму житті взагалі зробив?» Не дала договорити йому дівчина. «Та я таких би знищувала одразу після народження. Як амазонки. Всіх представників чоловічої статі. Навіщо провела ребром долоні по горлу? Капець. І чим я тобі так насолив, щоб мене знищити?» Вражено витріщився на дівчину. «Мене Роман звати». Спробував налагодити діалог. «Та хоч Гаррі Поттер. І пішов ти?» Скочила на одну ногу вона. «Задовбали всі, лізуть і лізуть!» Підтягнула милиці під пахви, досить зрабно пострибала коридором, залишивши занімілого Ромку стояти з роззявленим ротом. Двері до своєї палати незнайомка зачинила з тріском. «Чуєш, Щиглику?» Несподівано почув хлопець за своєю спиною. Ромко знову здригнувся. Різко обернувся на голос. Неподалік стояв Ілля Степанович і чомусь пильно дивився на нього. «Вона з тобою говорила?» – спитав здивовано. «Говорила?» – вигукнув сердито Гордій. «Це хіба розмова?» «Мало милицею по голові не отримав». Ображено надувся. «Романе, ця особа у нас другий тиждень. Знаєш, чому потрапила?» З четвертого поверху стрибнула. Якесь там нерозділене кохання. Хлопець її кинув, фотки в інстаграмі з іншою виставив. А вона, недовго думаючи, з балкона вниз. Але видно, ангел-охоронець у дівчини відпочивати не любить. Уявляєш, сусідські мотузки трохи затримали падіння. Тіло перенаправили в польоті і впало на клумбу. А там сніг зі всього двору зрібали. Коротше кажучи, сорочці народилась. Зате тут нікому слова не сказала, навіть Олексі. Цілими днями тільки мовчить. Повернеться до стіни і мовчить. Гіпс накладали, тільки стогнала іноді, а після того ні звуку. От я і дивуюсь, що з тобою заговорила, похитав головою Куці. Слухай, Романе, а ти не проти, якщо я тебе до понеділка потримаю тут? Може, з твоєю допомогою хоч трохи її розрухаємо? Це перта дівчисько. Ромко задумався. В лікарні було сумно. Вдома чекали батьки, але як і про що з ними говорити, Роман не знав. У школу взагалі без варіантів, не хотілося зовсім. Щось комусь пояснювати ніякого бажання не було. Та й не зміг би зараз пояснити, чому він вирішив наковтати пігулок. Після спілкування з Ілеєю Степановичем та дядьком Гришею щось там у мізках клацнуло, перемкнулось, і цілком логічний ще вчора вчинок здавався якимось дитячим, нерозумним. Подумаєш, мокрі штани чи якась татуха. От тільки морочитись із дивакуватим дівчиськом теж не дуже хотілося. Та ну її, зморщив носа. Нехай собі робить, що хоче. Кинув ображено. «Що хоче, кажеш?» Задумливо похитав головою Куці. На мить про щось задумався, пошкрябуючи борідку. «А давай я тобі щось покажу. Воно, звичайно, не для слабких, але ж ти у нас з життям готовий легко розлучитись. Почекай, я зараз». Кивнув Ромкові і поспішив до кабінету. Звідти вийшов буквально за хвилину, тримаючи в руках куртку кольору хакі. Підійшов до хлопця, накинув вдяганку тому на плечі. Тут недалеко, махнув рукою, запрошуючи за собою. Лікар з Гордійчуком спустились сходами донизу, пройшли якимось коридором. Ілля Степанович швидко крокував попереду, час до часу з кимось вітаючись. Ромко ледь стигав за ним. Увійшли до довгого тунелю. Тут було волого і якось пронизливо холодно від протягів. Куців накинув на Ромкову голову капюшон. Хлопець натягнув куртку, застігнув блискавку. Куртка була на нього довгою і широкуватою, але в ній було тепло. Від коміра трохи пахло тютюном і приємною туалетною водою. Попід низькою стелею ішли замотані у стару скловату труби. Звисали якісь кабелі та дроти. Світло було тьмяним. Де-не-де під стінами чомусь стояли старі дерев'яні вікна без скла. Піддони від цегли та якісь пластикові відра. По обидва боки траплялись металеві двері, зачинені на чималі навісні замки. Під ногами скрипіла бита цегла, іноді скляні фрагменти чи то колб, чи ампул. Нарешті Куців відчинив якісь двері, піднявся сходами угору, на мить зупинився перед іншими. Лабораторія на другому поверсі. Помітив напис Роман. Студенти секційно-біопсійного курсу займаються в начальній аудиторії. Ще одна не дуже зрозуміла табличка зі стрілкою догори. Ілля Степанович натиснув кнопки на кодовому замку. Пропустив Ромка вперед, зайшов до ще одного коридору, зачинивши двері. Тут стояло кілька лікарняних каталог, дві дуже старі і обдерті, з якимись плямами, а інші ще досить нові, пофарбовані білий колір. На одній із них вільно розлігся великий рудий кіт. Звір навіть не підняв голову, коли вони його минали. Тільки одним оком глипнув і знову поринув дрімоту. «Мишей тут багато», – не обертаючись, кинув Ілля Степанович. «Гризуть усе, от і тримають котів». Він знову зупинився перед черговими дверима, коротко постукав і впевнено ступив у якусь кімнату. Гордій зайшов за ним, з цікавістю оглядівся. Кімнатка була невеличкою, нагадувала чомусь кухню гуртожитку. На тумбочці попід стіною розташувалась новенька мікрофальовка із сенсорними кнопками. Поряд невеликий холодильник. За ним ще одна тумбочка з чайником на ній та шафа із скляними дверцятами і посудом на полицях. Під вікном стояв невеличкий столик, навколо нього кілька стільців. Попід іншою стіною Роман побачив два м'які крісла. Між ними журнальний столик зі старими газетами. Над цим висіло кілька картинок із пейзажами та напівзасохлий вазон, який, судячи з його вигляду, не поливали давно. В одному з крісел сидів уже досить немолодий чоловік в не зовсім білому халаті, округлих окулярах та читав якусь книжку. Побачив Куцєва, радісно посміхнувся, зірвався з місця, простягаючи руку для вітання. «Наше вам шануванечко», – сказав чоловік. «Привіт-привіт, знавцю внутрішньої краси людини», – теж щиро усміхнувся Ілля Степанович. «Матвій Львович», – представив хлопцеві незнайомця. «А це мій друг Роман», – кивнув на Ромку. «Ти мені скажи, Матвію, що у тебе сьогодні робиться? Багато народу?» – спитав Куців. «Ти ж знаєш, як завжди на вихідні. Ніби дуріють люди, коли їм немає чим зайнятись», – похитав головою Матвій Львович. «До понеділка буде аншлаг. На вихідні з ними не працюємо. Збираємо», – розвів руками. «Можна тебе на хвилинку?» – показав поглядом на двері Куців. Матвій кивнув. Колеги вийшли, залишивши Ромка самого. Він зацікавлено розглядівся навколо, намагаючись зрозуміти, куди і навіщо його привів Ілля Степанович. Судячи з усього, в цьому приміщенні якась лабораторія. І що вони тут мають дивитись? Кімната як кімната, навіть телевізор є. Куці повернувся до кімнати сам. Хвилин за 10. Уважно подивився на Ромка, ніби вагаючись. Гмикнув собі під ніс, пошукав щось у одному з ящиків, дістав звідти невеличку пляшечку. «Ходімо». Відчинив двері, взяв Ромка за руки і майже потягнув того за собою. «Секційна», – встиг прочитати напис хлопець перед тим, як потрапив до ще однієї кімнати. Тут усі стіни, підлога були обкладені жовтуватою від віку плиткою. Світла від двох чомусь загратованих вікон було мало, тому на стелі яскраво горіли два світильники з лампами денного світла. Світильники висіли над дивними металевими столами, біля яких було виведено водяні труби зі звичайним змішувачем, таким як у ванній кімнаті. На один із цих кранів навіщось натягнули шматок яскраво-жовтого гумового шлангу. Тут же стояли дві каталки з брунатними плямами на полотні та дерев'яна швабра з не дуже чистою ганчіркою. Збоку теж на металевому столику було розкладено якісь блискучі інструменти. А ще лежала болгарка, якою зазвичай пиляють метал. Тут же стояли звичайні базарні ваги, сині з двома шальками та кількома гирками біля них. Запах був неприємним. Дух забивало чимось сладковато-густим, ніби в легені щільно набився тополиний пух, не даючи змоги дихати. Ромко поморщився, намагаючись не дихати глибоко. Так було легше. Ковзнув поглядом по столах і несподівано відчув, як мільйони мурашок забігали по всьому його тілу. На холодному, навіть на погляд металі, лежало людське тіло. Ромко здригнувся, мимоволі ступив крок назад. «А чого ти, щелику, боїшся?» – ніби крізь вату почув голос Куцєва. «Це ж гарно як! Отрути якоїсь випити чи з даху стрибнути, як оцей!» Кивнув на стіл. Хлопець із страхом та цікавістю, шоргаючи ногами, підійшов ближче. Верхньої частини голови у тіла зовсім без одягу не було. Замість цього можна було розгледіти якесь криваве місце. Ромка встиг помітити неприродно викручені кінцівки і відключився. І так, скажу тобі, хлопець молодець. Я перший раз навіть поріг переступити не наважився. Почув Ромко голос Матвія Львовича. Він спробував вдихнути повітря. До легень та мізків увірвало щось різке, висмикуючи з темноти. Роман покрутив головою, намагаючись втекти від неприємних відчуттів. Нічого. Наш шатирчик унюхне і буде як новенький. Це вже Ілля Степанович. А ти, Ілюхо, не переборщив із методами впливу? Спитав Матвій. Все-таки для пацана неабиякий шок. А й справді. Нехай потім краще для батьків буде шок. Ніби погодився Ілля Степанович. Не читається всякої мури в інтернеті та уявляють собі самогубство як щось гарне. А судомлене тіло і обличчя з виваленим язиком. А блювота навколо, бо організм чинить опір. А таке, як щойно бачили. Гарно? Підняв голос. А на мене чого репетуєш? Я вже на таких за все своє життя, ох, як надивився. На трьох вистачить, розвів руками Матвій Львович. Вибач, ну ти як? Це вже до Романа. Нормально, відповів хлопець, розвернувся із здивуванням. Він знову був у кімнаті з мікрофольовою. Ідемо? Пильно поглянув на нього Куців. Ідемо. Кивнув головою Ромко. Встав з крісла, нерішуче кинув поглядом на Куцева. Ну все, Матвію, удачі. Дай Боже, щоб нам довелось зустрічатись тільки за таким столом. Кивнув на столик під вікном. На ньому вже звідкись з'явились симпатичні чашки з малюнком і плетена корзинка з печивом. Ага, погодився Матвій Львович. Краще бути вашим пацієнтом, ніж нашим. Реготнув коротко, міцно потиснувши руку Іллі Степановичу та Ромці. На зворотному шляху хлопець мовчав. Куців кілька разів озирнувся, ніби пересвідчуючись, що у того все гаразд. Але теж нічого не сказав. Просто підморгнув підбадьорливо. В холі біля телевізора Роман віддав лікарю його куртку. «Я спробую», – несподівано пробубонів, опустивши очі. «Що?» – не почув Ілля Степанович. «Я кажу, що спробую поговорити з тією дівчинкою», – підняв погляд на лікаря. «Я в тобі не сумнівався, брате», – зрадів той. «Розумієш, її вже кілька днів тому можна було виписувати, а я боюсь. Боюсь, аби нічого з собою вдома не зробила. От і тримаю тут. Тепер сподіваюсь на твою допомогу. Я думаю, що разом нам вдасться. Там із нею в палаті ще дві жінки лежить. Дуже додому просяться на вихідні. От я їх і відправлю». «Буде у тебе можливість поговорити з цим дівчиськом наодинці», – підморгнув Куців. «До речі, її Настею звати», – повідомив. «Ну все, давай», – простягнув руку Ілля Степанович. Роман тепло попрощався з лікарем та пішов до своєї палати номер 6. У нього тепер була місія, над виконанням якої необхідно було добряче поміркувати.